Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев. Граѓаните ја плаќаат крајната цена од загадувањето. Денес ке истекува рокот за големите загадувачи конечно да ги имплементираат еколошките стандарди, но и покрај заканите дека сите кои нема да инвестираат по заштита на животната средина ке добијат клучна врата, повторно се зборуваше за одлагање и пробивање на роковите. Колку политиката си игра во бизнисот на штета на граѓаните? Дали загадувањето е потребно зло за стратешките капацитети да не снабдуваат со струја и други суровини? И дали компаниите ке ги пресметаат трошоците за филтри во крајниот производ, со што би се нарушил пласманот? Кој и чиј интерес доминира кога станува збор за чистиот воздух? Добро дојдевте во саботната емисија на Радио Слободна Европа.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Фотографиите од Скопје удавено во смок беа главен тренд на социјалните мрежи пред непол месец. Во раните утрински часови по автомобилите во Скопје се таложеше бела прашина, а најчистите коментари на жителите на главниот град, како и на Тетово и уште неколку градови во земјава беа: се огушивме, се отруфме. Загадувањето на видум се претвори во национален проблем, ако се има предвид дека битолчани се жалат од рек Битола, Велес веќе со деценија најзагаден град во земјава, а во Гевгелија се пие вода со арсен. Додека дел од граѓаните се шетаа со гас маски кои активистите ги лепеа по канделабри околу центарот на Скопје, од власта доаѓаа најави за построго спроведување на еколошките стандарди за големите загадувачи. Пред месец дена пораката беше јасна. Или да се намали загадувањето, или клучна врата додека филтрите не проработат. Неделава министерот за животна средина Абдулаки Мадеми изјави дека останува обврската за фирмите да ги почитуваат стандардите, додавајки дека некои компании може ке го пробијат денешниот рок, 1 април, за намалување на загадувањето при работењето.
Пролонгирањето нема да биде за сите капацитети или за сите оперативни планови. Пролонгирање може да има одделно, зависи од компаниите кои ќе барат пролонгирање, и пролонгирање може да има за делот оперативен план. И тоа не мора да биде 5 години, може да биде 1 месец, 2 месеци, 3 месеци и така натаму. Меѓутоа, тоа зависи од барањата и зависи од фазата во која компаниите се влезени со инвестиции и со исполнување на оперативниот план.
Иван Бановски од Макстил вели дека компанијата инвестира 10 милиони евра во систем за опрашување кој треба да помогне во спроведување на оперативниот план за добивање на А-интегрираната дозвола.
Тие се веќе при крај, месец до два максимум, тие ќе ги завршиме. Значи, ова е најголемиот дел, кој што кажав и предходно, и по обем како техничко-технолошко решение, и по обем на финансии.
Најавите на министерот за можно селективно пролонгирање на екостандардите предизвика остри реакции од екологистите. Независно од бизнис интересите, народот се труе со прашина, реагираат од невладиниот сектор. Ништо не е споредливо со здравјето на граѓаните, вели активистот Мерива Максути, член на одборот за организирање на протестите против загадувањето во Тетово.
Абсолютно е, значи, без разлика било каква економска оправданост, мислам дека не во ред да се взима како причина. Пред се што, да кажеме, конкретно Југотром, како фабрика, има оперативен план и сите тие големи загадувачи имаат оперативен план по кој се бодат и по кој требало да ги исполнат сите стандарди до 31 март.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Се поставува прашањето за какви големи загадувачи станува збор. Макстил, например, е еден од најголемите извозници од земјава. Согласно економската логика, било каков дополнителен оперативен трошок може да се вкалкулира во цената на конечниот производ. Дали се јавува ризик од намалување на конкурентноста на македонските извозни производи, ако на веќе високите цени за транспорт, струја и слични трошоци се накалемат давачките за екодозволи? Овие компании освен загадувачи се воедно и најголеми работодавачи и извозници, вели економскиот аналитичар Висара Деми. Според него, било каков претеран притисок врз оперативните планови на овие компании може да се одрази негативно на дел од макроекономските индикатори.
Сите овие проекти треба да се финансираат од негде, тие пари треба да се земат од негде. Е сега работата е дали нормално ќе зголеми неговата цена на финалниот производ или па ќе го намали трошокот на за операции да се произведе тоа. Во сите во двата случаја, во едниот случај, да кажеме купетник во наводници е клиент што го купува, крајниот клиент, а во другиот случај, ако цената се држи иста, тогаш има отпуштање на работна сила.
Ако сите ги применуваат стандардите, тогаш конкурентноста нема да се загрози, бидејќи и во Европа важат истите правила, вели Марко Соколовски, председател на невладината Go Green.
Стандардите за животна средина важат за сите загадувачи и со тоа се воспоставува еднаква конкуренција на производите и на оние што се потекува македонско и што се потекува од Европска унија сите земји членки. Односно, истите правила ќе важат и за фабриките во Германија и за фабриките во Македонија.
Рокот како таков е важен, но најважно е квалитетно да се имплементираат стандардите кои се пропишани со цел добивање на еколошки дозволи, вели Соколовски.
Не сме да се дозволи, значи бизнес се интересира да попрешат имплементацијата, затоа што на крај до сега граѓаните го плаќаат загадувањето на некој што профитира, некој загадувач. Значи немањето на чист воздух, вода и други работи кои не наведуваат да идеме почесто на доктор, да купуваме фаширани води и така натаму, на некој начин граѓаните плаќаат за тоа загадување, треба обратно, нели загадувачот да има таа одговорност и да ги имплементира дозволите и да инвестира во тоа.
Освен извозниците, тука се и енергетските капацитети. Стратешки компании, без кои земјава би била комплетно енергетски зависна. Во минатото неретко се креваше прашина за загадувањето од рек Битола. Можно е еколошките стандарди да се имплементираат во работењето на начин кој ќе обезбеди профит, коментираат упатените. Тоа посебно важи за големите енергетски капацитети, објаснува Искра Стојковска од невладината фронт.
Конкретно кај нас мислам дека парите кои што се, средствата кои што се вложуваат за ревитализација, за обнова, за одржување на овие доста застарени енергетски капацитети, особено рек Битола, дел од тие пари сикако би требало, како поминува времето, односно во иднина, би требало да се инвестираат во други области на енергетиката, како на прво место енергетска ефикасност, да речеме.
Домашните експерти сметаат дека со мерки за енергетска ефикасност може да се заштеди еден цел блок од рек Битола, вели Стојковска, додавајќи дека има заработувачка во производството на чиста енергија. Но што е со ставот дека во интерес на потребите на жителите за електрична енергија, нафта и други основни суровини, потребно е да се трпи и одреден степен на загадување?
Кој ќе се мрднеме од тој став, кој што е веќе еден век назаден, тогаш ќе се мрднеме веројатно и во стратешкото планирање и реална економијата може да ни се помрдне, особено поради тоа што сме како земја кандидат имаме пристап до разни фондови токму на оваа тема, на тема екологија, особено енергетика.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk. Темата за еколошките стандарди дополнително се усложнува кога ќе се погледне кон политичките позадини. За илустрација може да се земе случајот со рафинеријата Окта, имено навидом првиот пат кога посериозно се актуализираше темата за заштита на животната средина. Станува збор за судски спор на приватната рафинерија со државата. Судот во Париз пресуди во интерес на грчкиот газда на скопската рафинерија Хеленик Петролеум, а на македонскиот пазар се продолжи со производство на горива кои не само што не соодветствуваат на европските стандарди, туку и не беа во согласност со еколошките критериуми. Дел од спогодбата вклучуваше и одлагање на имплементацијата на одредени стандарди во интерес да се избегнат дневни камати од по 10.000 долари поради предходно одредени казни. По спогодбата следеа низа протести на активисти кои тврдеа дека скопската рафинерија ги труе жителите на околните населени места, а опозицијата обвинуваше за корупција. За сега Окта не се споменува во поглед на стандардите покрај Макстил, Топлификација и рек Битола, но евидентно е дека станува збор за случај кога бизнес интересите беа спротиставени со државните интереси. Од тука се покрива и прашањето дали постои простор политиката да се меша во бизнисот на начин на кој државата и граѓаните потенцијално може да настрадаат. Секаде постои простор за политиката да се меша, вели политикологот Сонја Стојадинович.
Имплементирањето на еколошките стандарди влијае врз политичките интереси, затоа што ако мали, средни или поголеми предпријатија треба и мора да имплементираат еколошки стандарди во рамки, мислам, во стандардите на Европската унија, кои се бараат од нас. Тука ако тие фирми ги имплементираат тие стандарди, ќе се бара реципроцитет од страна на имплементаторите да се имплементираат тие стандарди во делумно, да кажам, индиректно партиските компании.
Ако реципроцитетот не се почитува, може да страда бизнисот, резимира Стојадинович.
Тоа што ако јас како приватник ќе имплементирам еколошки стандарди, ќе барам и некој друг кој ми е сосед или кој ми е конкурент на пазарот да ги имплементира и тие исти стандарди, ќе барам принцип на реципроцитет. За да можеме да бидеме конкурентни. Ако тоа не се почитува на пазарот, тогаш на многу се гледа во влијанието на политиката.
Има простори за корупција, забележува Слагена Тасева од меѓународната Transparency International.
Овој пат тоа е одлуката за одлагање на имплементирање на обврските за еколошките стандарди, кои што се разбира од компаниите се многу добро прифатени и добре дојдени, но од друга страна, еве гледано од аспект на корупција, бидејќи тоа многу често се прави во последно време, а бизнес интересите, односно бизнес групата е многу важна за оние кои што се на власт, многу често се прави некакво калкулирање за мерките кои што ќе се имплементираат или ќе се наметнуваат обврските кон бизнес заедницата.
Тоа не е нешто ново, нити кај нас, нити во светот, имајќи предвид дека на тоа се засновани сите групи за лобирање, вели Тасева.
Меѓутоа, ова влегува во сферата и на тргување со влијање. Значи, на некој начин и се влијае на бизнис и заедницата, но од друга страна пак и се ставаат компаниите во неравноправна положба, затоа што некој тоа веќе го направила. Вградиле потребните инструменти кои што не се ефтини или преземале други мерки, затоа што заштитата на средината подразбира многу работи кои што се презема да тие работи се скапи.
Останува да се види до каде овој пат ќе се дотуркаат работите со еколошките стандарди. Според проценките на коалицијскиот партнер во власта, ДОМ, до сега биле поднесени вкупно 132 барања за дозволи. Инспекторатот за животна средина издал дозволи за 63 инстанции, а останатите се во процедура и голем дел во завршна фаза пред издавање. Околу 20 инсталации добиле А интегрирана еколошка дозвола. Од партијата се загрижени за две инстанции каде процесот наводно закочил, во еден случај поради слаба финансиска состојба, а во другиот случај поради доцна отпочнување на целиот процес. Покрај сето ова се поставува прашањето што е со жителите на Македонија, која плаќаат крајната цена од загадувањето. Европската унија има инвестирано 1,3 милиони евра за мониторирање на загаденоста. Евроамбасадорот Иво Орав во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека резултатите не се многу добри, но добрата работа е што сега имаме дијагноза и тие што сакаат да се справат со тоа имаат можност да најдат начин.
The European Union is spending this money in many areas like transport, the environment, cross-border projects, public administration. Some areas are more visible, some areas are less visible.
Европската унија ги вложува овие пари во многу области во транспорт, животна околина, прекугранични проекти, јавна администрација, некои области се повидливи, некои помалку. Вие го спомнавте аерозагадувањето и јас мислам дека тоа е сериозен проблем, овде во Скопје и многу други градови низ земјава. Ние тоа го следиме многу внимателно и оваа зима имаше само неколку дена кога аерозагаденоста во центарот на Скопје беше под нивоата кои се законски предвидени. Дури и во деновите кога надворешната видливост беше добра, загаденоста на воздухот во Скопје беше 1,5 пати повисоко од предвидените нивоа.
Инаку, дел од медиумите е вубаат дека популарно нареченото аерозагадување било проблем и во изминатиот месец, поточно дека во февруари Скопјани дишеле загаден воздух со часовни концентрации на прав до 10 пати над дозволеното.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник и петок и од 7 наутро. Од студиото во Скопје со вас беа Александар Пешев и продуцентот Дејан Балаловски. We'll be right back.
We'll be right back.